A President Yoweri Kaguta Museveni agamba nti bannayuganda abangi abagoberera obuwabuzi bwa gavumenti ya NRM ku by'okulwanyisa ekimbe ky'obwavu kaakano bali bulungi era nga buli kimu kitambula bukwakko. President nga yeegatiddwako First Lady era Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Kataha Museveni bino yabyogeredde mu lukungaana lwa kampeyini ze okusagula Corona Corajo ku kitebe kya District ya Loka. Ono yagambye nti kaakano nga waliwo emirembe mu ggwanga omuntu yenna mu Uganda asobolera ddala okufuna obugagga wonna waali. President era yagambye nti NRM eyambye kinene bannayuganda okuwona obwavu okuyita mu nteekateeka ez'enjawulo ez'okulwanyisa obwavu nga PDM wamu n'endala. Ye mukyala Museveni yakubiriza abantu b'e Luuka okulonda President Museveni n'abeesimbyewo ku kaadi ya NRM abalala mu kalulu akajja kabindabinda ak'omwaka 2026 okusobola okwongera okuwagira n'ate enkulaakulana ey'eggwanga.